Dobar dan, izvolite.
Radio Ordinacija.
Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u Radio Ordinaciju. Danas, kada je iza nas 4. mart, datum kada se širom svijeta obilježava Svjetski dan gojaznosti, govorimo o problemu koji sve češće nazivamo pandemijom 21. vijeka. Gojaznost više nije samo pitanje izgleda, već ozbiljan zdravstveni izazov koji povećava rizik od dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja, hormonskih poremećaja i mnogih drugih stanja. Živimo brzo, jedemo usput, krećemo se sve manje, a stres je postao naša svakodnevica. Da li smo svjesni koliko to utiče na naše tijelo i još važnije, da li na vrijeme reagujemo? U današnjoj emisiji razgovarat ćemo o tome šta je gojazno zapravo jeste, kako izgleda jedan nutricionistički pregled i zašto je individualan pristup ključ uspjeha. Saznaćemo i šta je BIKOM test intolerancije na hranu, te kako da se pravilno hranimo u periodu vaskršnjeg posta, da sačuvamo energiju i zdravlje. Naša gošća bit će dr. Gordana Ljojić-Dulić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, nutricionista. I prije nego što čujemo muzičku numeru, da predstavimo i ekipu koja stvara Radio Ordinaciju. Za miks pultom je Slaviša Kovjenić, muziku za današnju emisiju bira Igor Divljak, pred mikrofonom je Božidarka Kuvalja-Bašić. Ostanite s nama u narednih 50 minuta, govorimo o zdravlju, navikama koje možemo mijenjati i odlukama koje mogu poboljšati kvalitet našeg života.
Ne mogu da vidim ulicu kao što je Skadarska. Ne mogu da čujem muziku kao što je Mađarska. Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna. Ne mogu da pijem rakiju kao što je Čačanska. Ne mogu da volim čaršiju kao što je Makarska. Ne mogu da shvatim podelu kao što je Balkanska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo suprotnosti koje se privlače kao i pre. Ti se nikad nisi pitala gdje se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje greh. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gdje se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje greh. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje te. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve. Ti se nikad nisi pitala gde se zatvara krug. Ti se nikad nisi pitala ko je najbolji drug. Ti se nikad nisi pitala kako nastaje te. Ti se nikad nisi pitala zašto prestaje sve.
Ne mogu da shvatim obalu kao što je Jadranska. Tamo nema više nikoga kao što smo ti i ja. Samo dva prozora kao dva ponora vode do dna.
Slušate Radio Ordinaciju. Danas govorimo o gojaznosti i problemu koji sve češće nazivamo pandemijom savremenog doba. O tome koliko je gojaznost ozbiljan zdravstveni izazov, kako je pristupiti na pravi način i zašto je stručna podrška važna, razgovaramo sa našom gošćom, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije, nutricionistom, doktorkom Gordanom Ljojić-Dulić. Doktorka, dobar dan i hvala vam što ste došli u studio Radija Republike Srpske.
Dobar dan vama i vašim slušaocima i hvala na pozivu.
Doktorka, kad kažemo da je gojaznost pandemijska bolest, šta to zapravo znači i koliko je evo ona danas prisutna?
Ono što ćemo reći da je to jedna, da kažem, upravo ima svoju dijagnozu, znači u međunarodnoj klasifikaciji oboljenja gojaznost ima svoju dijagnozu i svaka četvrta osoba možemo reći da je gojazna, a to znači u stvari da ta gojaznost više nije samo estetski problem, nego jedna ozbiljna hronična bolest koja u stvari dovodi do različitih, da kažem, drugih nekih stanja visokog pritiska, dijabetesa, zatim problema sa hodom, sa koštane uzglavnim sistemom, problema sa kičvom, tako da generalno utiče na mnoge, nastanak mnogih drugih bolesti i ono što je neka poražavajuća, da kažem, činjenica, to je da 60% ljudi kod nas ima težinu iznad preporučene, da kažem, a neki 25 do 30% ljudi je faktički od tih 60% stvarno gojazno. Tako da možemo reći da je ogroman procenat ljudi koji imaju više kilograma, a moram reći i to da djeca danas sve češće imamo i u školi, da kažem, djecu koji imaju više kilograma u odnosu na prije 10 godina, razlika je očigledna.
A koja je to preporučena težina koja bi bila optimalna evo za svakog čovjeka, bilo da je muškarac, bilo da je žena, da je dijete ili adolescent?
Kao nutricionista reći ću da postoji, znači, tablica po kojoj se izračunava optimalna tjelesna težina, znači i na osnovu visine i tjelesne težine se izračunava u stvari taj body mass indeks. To je indeks tjelesne težine koji pokazuje u kojoj ste grupi. Reći ću da od 20 do 25, to je individualno, znači određuje se preko tablice, od 20 do 25 body mass indeks je normalna tjelesna težina, od 25 do 30 je ta težina iznad preporučene, gdje smo rekli da imamo nekih 60% stanovništva, a preko 30 body mass indeks, znači to je gojaznost. I moram napomenuti, recimo, ako je stepen gojaznosti postoji, znači preko 31, 2, 3, 4, četvrti stepen gojaznosti je, znači, faktički preko 40, u tu opciju, znači tad u toj situaciji pacijent ima pravo i na hirurško zbrinjavanje, odnosno hirurško liječenje gojaznosti, što se u principu radi smanjenjem žalutca, znači to je ono što je preporuka kod te visoke gojaznosti.
A koji su najčešći uzroci gojaznosti? Da li je to samo način ishrane, genetika, hormoni, stres? Šta dovodi do toga?
Moram reći da je prije svega taj sjedalački način života, manjak fizičke aktivnosti i loše navike, da je to u stvari glavni problem i da ljudi najčešće imaju problem da se s tim izbore, prije svega s tim zdravim navikama. Jedan primjer recimo u mojoj praksi, znači na 10 pacijenata koji imaju više kilograma, 9 ih ne doručkuje. Znači, jako je bitno, znači, taj doručak bude posle 11-12, a ustali su recimo u 6 ujutru. Doručak treba da bude u principu sat vremena od ustajanja. Nakon toga treba poredati obroke. Najbolja opcija je 3 glavne i 1 užina. Znači, malo ko ima priliku da jede 5-6 puta dnevno manje obroke. Ali uvijek kažem bar 3 glavne obavezno i eventualno ta jedna užina. Ili 2 glavna, 2 užine, kako kome odgovara, ali u stvari od tog momenta ustajanja nakon sat vremena kad doručkujete, bilo bi dobro na svaka 3-3,5 sata, 3,5-4 sata, da kažem u tom četvrtom satu, da se nešto konzumira, da bude neki obrok.
A da li postoji zdrava gojaznost, pod navodnicima? Uobično on je malo puniji, pa sad...
Ne postoji zdrava gojaznost, znači generalno ljudi koji imaju ovu težinu iznad preporučene, gdje oni nisu u grupi gojaznih, ako nemaju neke ozbiljne zdravstvene probleme i to, vrlo često oni ne razmišljaju o tome da izgube kilograme, međutim tu se najčešće krije neki skriveni, da kažem, skrivena bolest koja će se vremenom razviti i to je najčešće ili prvo krene inzulinska rezistencija pa dijabetes ili neki hormonski disbalans, znači poremećaj problem sa štitnom žlijezdom, sa polnim hormonima, sa kortizolom i najčešće to je kod žena i moram reći da je ta menopauza u stvari jedan period koji je jako, jako kritičan, zato što se u menopauzi u stvari hormonski taj sistem tako kako djeluje, samim automatskim bazalnim metabolizam se smanjuje, tako da možemo reći slobodno da žene u menopauzi za nekih 30% treba da smanje količinu hrane koju su inače jele da se ne bi gojile, jer vrlo često su sklonije upravo zbog tog smanjenja bazalnog metabolizma, sklonije su gojenju.
A koliko su opasne popularne dijete i brzi režimi mršavljenja? Evo, mi danas na internetu možemo pronaći na desetine tih dijeta ili čak i nekih stručnjaka koji savjetuju kako brzo da mršate.
Ono što je specifično da vi upravo danas na društvenim mrežama imate puno savjetnika, trenera, profesora fizičkog, fitness instruktora, da kažem onda različitih nekih, da kažem i na kraju ljudi koji nisu apsolutno ni u jednoj toj branši, ne bave se nikakvim sportom, ali su našli za shodno da savjetuju ljude. Imate toga dosta i vrlo često su to ishrane koje su bazirane na ogromnom unosu proteina, a u stvari ne uzima se apsolutno, da kažem, u opticaj i ne razmišljaju ti ljudi o nekim potencijalnim mogućnostima problema koji mogu nastati zbog povećanog unosa proteina. Tako da generalno imate puno ljudi koji, da kažem, rade različita takva savjetovanja i to je sad ovdje lična odgovornost pojedinca, da li on uopšte razmišlja koga savjetuje, da li on ima neku školu, da li stoji iza, da kažem, koja škola stoji iza te osobe i koliko uopšte to može da naškodi njegovom zdravlju. I tu, da kažem, čak i kod nekih zdravih ljudi, mladih ljudi, koji uopće nemaju nikakve zdravstvene probleme, mogu da nastanu problemi, zato što gledaju da smanje, recimo, procenat masti ispod nekog minimuma gdje na kraju djevojke dođu u situaciju da nemaju ciklus menstrualni, tako da i tu mogu da nastanu problemi. Generalno, vrlo brzo nakon tih nekih par mjeseci dođe ponovo do povrata, zato što povrata kilograma, jer ljudi nemaju, u stvari ne mijenjaju navike. Oni dobiju neku dijetu, nešto i onda idu tu kad dođu do nekog rezultata, onda se vrlo brzo vrate, da kažem, tim nekim starim navikama. A u nekom, kad bismo gledali taj medicinski nutricionizam, znači u stvari nutricionizam koji je pod kontrolom ljekara i drugih stručnjaka, od psihologa, pa na kraju krajeva i trenera u toj priči, endokrinolog, to je u stvari medicinski vođen nutricionizam gdje se u stvari tačno zna i protokol. Ja recimo svojim pacijentima obično kažem šta mogu da očekuju kad uradimo pregled nutricionistički, šta mogu da očekuju za 3 mjeseca, za 6 mjeseci, za godinu dana.
Evo, postoje i lijekovi za liječenje gojaznosti. Koliko su oni opasni i kako bi trebali njima prilaziti sa te strane? Slušati samo naravno savjet stručnjaka, ali vjerujem da na tržištu danas može svašta da se pronađe.
Konkretno, postoje te novije generacije lijekova, vrlo je popularan semaglutid, lik koji se intrakutano, znači subkutano faktički aplicira, to su ove sad injekcije, zovu ih Ozempik, i vrlo često ljudi razmišljaju o tome. Naravno, problem je što ljudi uvijek žele instant rješenje. Kod nas je registrovan taj lijek i imamo situaciju da može se isključivo dobiti po preporuci ljekara endokrinologa, znači ne možete ga dobiti kod porodičnog ljekara, nego isključivo mora biti stručnjak koji se bavi time. Ono što je specifično da ti lijekovi u stvari smanjuju apetit, znači često imaju neke nuspojave koje mogu da, na tom principu i radi da smanje apetit, znači te receptore. I ono što je bitno da napomenem, da on može dati svoje neke nuspojave koje mogu biti kod nekih ljudi poprilično ozbiljne, i s druge strane mora biti se vrlo obazriv, zato što recimo može da utiče na nastanak medularnog karcinoma štitne žlezde, do nekih problema sa bubrezima pa nadalje, tako da nije to bezopasan lijek. I ono što je na kraju krajeva, iako je preporučen taj lijek, pošto već imamo neko iskustvo s tim lijekovima, vrlo često kad ljudi prestanu da piju lijek, ako nisu promijenili svoje navike, ti se kilogrami vrate. Tako da ne postoji neko instant rješenje. Po meni je najbitnije da čovjek promijeni svoj način razmišljanja, prije svega da razmišlja kako da uvede zdrave navike u ishrani, kako da povede računa o tome šta jede, koliko jede i znači koje su to namirnice koje bira.
A šta je najčešće greška koju ljudi pravi kada pokušaju sami da smršaju?
Pa najčešće je što to uvijek ide kratko, znači kratkotrajno. Ja ću reći da recimo ako imate 15 kg viška koje možete realno da skinete od znači 3 do 6 mjeseci, u zavisnosti naravno koja vam je želja, koji tempo, koliko želite da vam taj jelovnik bude taj bazalni metabolizam na osnovu kog se pravi jelovnik, znači koliko kalorija možete da se odreknete, da kažem, ali optimalno je recimo 15 kg za nekih 3 do 6 mjeseci da se skine. Otprilike treba vam toliko isto vremena, znači još nekih 3 do 6 mjeseci, onoliko koliko ste skidali kilograme, toliko vam u stvari treba i da se to održi. Znači morate biti pod kontrolom taj određeni period još nakon što ste skinuli više kilograma.
E sad, da li je važnije šta jedemo ili koliko jedemo?
Bitno je jedno i drugo. Jako je bitno da imamo, reći ću, dovoljan broj obroka, to je jedna stvar, i da imamo raznovrsnu ishranu, znači gdje su zastupljene sve grupe namirnica, i proteini, ugljenohidrati i masti, prije svega zdrave masti, recimo orašasti plodovi, avokado, maslinovo ulje, znači to je ono što nam je bitno, jer nam to čuva srce, ima omega-3 masne kiseline koje su nam jako bitne, a s druge strane i bitna je količina, jer upravo taj bazalni metabolizam koji nam u stvari govori koliko kalorija dnevno trebamo da unesemo, on se računa na osnovu naše visine i težine, znači to su naše energetske potrebe, i na osnovu tih energetskih potreba mi i pravimo plan ishrane. Recimo, ako imate bazalni metabolizam 1800 kalorija, sad navešću, to je u stvari koliko dnevno vi kalorija trebate da unesete, niti da mršavite, niti da se debljate. I onda kad se radi plan ishrane, od tog broja se oduzima otprilike 300 do 400 kalorija, da pacijent ne bude, da kažem, gladan, da izdrži. I uzima se svakako u obzir i ta fizička aktivnost. Pa se gleda, onda tu se kalkuliše koju fizičku aktivnost, ako pacijent ima fizičku aktivnost, onda se to uzme u obzir, ako nema, onda se to ne uzima. I na osnovu toga se pravi taj plan ishrane, da bi u stvari čovjek tad i uvidio. Često ljudi kažu, ma ne jedem ja puno. Onda kad napravimo jelovnik, kaže, joj, znate šta, smanjili ste mi za 30% hranu. E onda u stvari vidi da je taj višak kalorija koji unosi razlog zašto ima višak kilograma.
Evo, spomenuli ste fizičku aktivnost, ali koliko je ona zaista važna u tom procesu mršavljenja?
Fizička aktivnost je jako bitna zato što ona pokreće prvo i cirkulaciju, i metabolizam, i mišićnu masu, zato što nam je bitno očuvati mišićnu masu. Nije rješenje izgubiti 10 kg, a kad radimo sastav tijela, procenat masti i mišićne mase, da padne i mišićna masa. Naprotiv, cilj je smanjiti masti, a povećati mišićnu masu. I to nam je u stvari najbitniji cilj, to je u stvari taj medicinski vođen nutricionizam. I ono što je specifično, da ljudi slabo idu, da kažem slabo imaju fizičku aktivnost. Ja često molim pacijente bar da odu u šetnju jedan sat dnevno, nekih 7 do 10.000 koraka dnevno, to je nekako optimalno, a mi stvarno imamo prekrasnu prirodu od Banj Brda preko Banje Slatine, šetališta, tako da stvarno ima prilike da nađete mjesto gdje možete prošetati.
Evo, tokom našeg razgovora spomenuli ste i hiruško liječenje gojaznosti. Mislim, u zadnjih godinu dana da je ono prisutno i dostupno pacijentima na Univerzitetsko-kliničkom centru u Banja Luci, pa da nam kažete ko su kandidati i kako izgleda ovaj taj proces, šta on sve podrazumijeva.
Što se tiče hiruškog liječenja, znači gojaznosti, svi pacijenti koji imaju ekstremnu gojaznost preko 40 body mass index su kandidati za, to je otprilike preko 25-30 kg, mislim možemo reći u osnovu na, da kažem, više nego što bi trebalo da pacijent ima. Ono što je bitno da se radi neke dvije vrste operacije, to je ta sleeve gastrektomija i gastrični bypass premusnice, znači smanjuje se želudac ili se koriste određeni baloni koji se stavljaju da se smanji, da kažem, volumen želuca, da ne bi, samim tim pacijent ne može da jede jer ima osjećaj da je sit, to je jedna stvar. I to su opet rizične operacije gdje se pacijent naravno uvodi u anesteziju i može doći do nekih komplikacija. Ono što je bitno da to se radi kod ljudi koji su prvo, po meni bi trebalo da se stave na određeni režim ishrane 6 mjeseci do godinu dana, pa ako baš to ne daje nikakve rezultate i u toj situaciji svakako uključenje psihologa da se vidi da nije u pitanju neko emocionalno prejedanje, koje je vrlo veliki problem, da kažem, kod ljudi, da ne mogu jednostavno zbog svojih emocija, nisu oni fizički gladni, nego su emocionalno gladni, tako da treba uključiti psihologa, pa tek onda da se vidi u principu da li je taj pacijent za, da kažem, operaciju ili ne. Tako da, mislim, to su već ozbiljnije situacije kad imamo ozbiljne pacijente sa vrlo visokim body mass indeksom.
Ali naravno i postoperativni oporavak podrazumijeva praćenje nutricioniste i praćenje i dalje načina ishrane i svega što dolazi.
Upravo to je ono što bi ja rekla, na kraju ti svi pacijenti koji imaju takav ekstreman višak kilograma na kraju opet završe da moraju mijenjati navike. I ja bih rekla u ovoj situaciji mnogo je bolje da promijene navike, da ne idu na operaciju, jer svakako će morati promijeniti navike. Tako da to je moja neka poruka za takav tip ljudi, znači svakako morate promijeniti, bolje da promijenite prije nego da rizikujete da se nešto desi na operaciji.
Da se izbore sa sobom i da promijene stil i način života.
Pa tu je psiholog isto jako bitan, znači postoje, da kažem, ljudi koji se bave time i koji ne samo da rade, da kažem, s pacijentima koji imaju više kilograma, ja ću reći da je mnogo veći problem nekad možda raditi s pacijentima koji imaju manja kilograma, ako imaju neke poremećaje, anoreksija, bulimija, znači koji imaju definitivno manju kilažu nego što bi trebalo, nekad je psihijatru mnogo teže da radi s njima nego sa pacijentima koji imaju više kilograma.
Vrijeme je za malo muzike, pa se vraćamo našem razgovoru.
Sam
Dobrodošli nazad u Radio Ordinaciju. U prvom dijelu emisije govorili smo o uzrocima i posljedicama gojaznosti, a sada ćemo se osvrnuti na jedan veoma važan korak, traženje stručne pomoći. Naša gošća je specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, nutricionista doktorka Gordana Ljojić-Dolić. Evo, mnogi se odlučuju na dijete iz časopisa ili savjete sa interneta, ali koliko je upravo važan ovaj individualni pristup, kako izgleda jedan nutricionistički pregled?
Prije svega nutricionistički pregled sa medicinskim osvrtom, da kažem da iza tog pregleda stoji ljekar nutricionista. Znači, to vam je jako bitno zato što onda on uzima u obzir sve moguće aspekte problema koje taj pacijent ima. Konkretno u mojoj ordinaciji, ja kad radim, znači prvo se napravi jedna anamneza. Znači, u toj anamnezi po razgovorom s pacijentom otkad ima više kilograma, šta je sve radio do sad, koje je dijete probao, šta mu je bila otežavajuća okolnost, znači zašto je odustao. Znači, to su jako bitne stavke da znamo gdje je bio problem. Onda vidimo laboratorijske nalaze, pogledam nalaze i vidim u stvari da li je, kroz razgovor vidim da li još nešto treba da se uradi. Ako treba nešto se uraditi, pa recimo nalazi štitne žlijezde, hormoni neki ili nadbubrega, kortizol koji vrlo često isto hormon stresa koji može da diktira u stvari problem sa viškom kilograma, onda uradi se recimo glukoza, opterećenje glukozom, OGT test sa inzulinemijom da se vidi da li slučajno pacijent ima inzulinsku rezistenciju, tako da ja u principu na osnovu razgovora i na osnovu tih nekih basic nalaza koje pacijent donese, kompletna krvna slika, ne znam, nije žaljezo je nešto, onda ja odlučim da li trebamo još nešto da uradimo, pa pošaljem pacijenta da uradi i to. Nakon toga uradimo test intolerancije na hranu. Znači, test intolerancije na hranu koji radimo u stvari nam pokazuje koje su to namirnice koje smetaju pacijentu, stvaraju mu, da kažem, hronično dugo tih i upalni proces i ne dozvoljavaju mu da mršavi. Mogu reći da te namirnice mogu da utiču na upalne procese i na autoimune bolesti i na, da kažem, anemiju, na neke druge, da kažem, ozbiljnije bolesti, koje, reumatoidni artrit, koje su povezane sa ishranom. I kad dobijemo rezultate, u principu radimo na 150 namirnica. Dobijete tačno koje su to namirnice koje vam smetaju. Te namirnice svakako se izbacuju u periodu od 3 mjeseca. Ono što je bitno, znači uz sam protokol i sve ostalo što ću sad navest, ali nam je bitan taj test jer vi možete imati, recimo, mliječni proizvodi su, recimo, jedan alergen koji bude na testu, a vrlo često spada u, pošto je proteinska namirnica, vrlo je često zastupljen u dijetama. I onda imate situaciju da pacijent jeste na više jede proteine i pije šejkove i ne znam nija, vodi računa, jede sir i mliječne proizvode, a s druge strane to mu smeta. I to možda izazove hormonski disbalans kod pacijenata, recimo probleme isto s aknama. Tako da u toj situaciji je jako bitno, zato je bitan taj test. Nakon testiranja uradi se mjerenje sastava tijela. Znači, to se radi specijalnim vagama. Preko te vage, u stvari, mi vidimo, uzmemo visinu, težinu i onda se odredi body mass index, to je ovo o čemu smo malo prije pričali, znači da vidimo u kojoj grupi se nalazi pacijent i šta nam je cilj. Na osnovu tog body mass indeksa možemo i zadati ciljanu kilažu, da vidimo da bi pacijent ušao u normalnu tjelesnu težinu između 20 i 25, koliko to kilograma treba da ima. I uradi se procenat, mjerenje procenta masnoće u tijelu. Znači, ta masnoća nam je bitna da vidimo gdje se ta masnoća nalazi. Imamo dvije opcije, znači opšti procenat masnoće koji je faktički ta potkožna masnoća, a s druge strane imamo i opciju, znači, da izmerimo visceralne masti. Visceralne masti su masti koje se nalaze u stomaku, znači one se nalaze na organima i vrlo često na nekom ultrazvučnom pregledu abdomena, stomaka, pacijent kaže, rekao mi je doktor kad mi je gledao ultrazvuk da ima masnu jetru. To su upravo te masnoće. Recimo, te masnoće ne bi trebalo da budu više od 6, znači 4, 5, 6 maksimalno, a nekad kod pacijenata koji imaju recimo i 10 kg viška budu 18, 20, zato što im je ta masnoća koncentrisana, znači faktički u stomaku na tim organima. Recimo, ta visceralna masnoća nam je jako bitna zato što ona može da dovede do šećera, do dijabetesa, možda dovede do visokog pritiska, do srčanog udara, moždanog udara, do nekih metaboličkih sindroma. Tako da nam je bitno i da se skoncentrišemo na to šta nam je cilj, koji tip masnoće skidamo i kako se to skida, jer i to se treba uzeti u obzir kad pravimo plan ishrane.
Da li osobe sa hroničnim bolestima mogu dobiti personalizovan plan ishrane?
Pa upravo ovo sve što uradimo, na kraju ja kao ljekar uzmem u obzir sve moguće aspekte, znači sve dijagnoze koje pacijent ima. Ja moram reći da sam ja veliki preventivac, pa ja gledam i šta bi moglo da se desi kroz 5 do 10 godina i sugerišem pacijentu na koje oblasti ishrane, da kažem i generalno svog ponašanja, treba da radi da bi spriječio nastanak neke bolesti. I na osnovu svih tih podataka, znači i laboratorije, i test intolerancije, i mjerenja, i razgovora, recimo genetska predispozicija nije mala stvar. Ako vi u porodici imate ili oca, ili majku, ili oboje dijabetičara, ili brata, ili sestru, to je veća šansa da možete dobiti, da kažem, dijabetes, a gojaznost je jedan od faktora rizika za nastanak dijabetesa. Tako da na osnovu svih tih parametara ja obično pravim plan ishrane za 14 dana. U tom planu, u zavisnosti kakva je osoba, kako se hrani, da li je sportista, nije, sve zavisi. Znači, mi imamo četiri obroka do pet, obično tri glavna i jedna užina, i pacijent se pridržava ishrane. Nakon nekih 15 dana, kad prođe taj jedan ciklus po planu ishrane, čujemo se telefonom ili dođe na, zavisi gdje živi, ili dođe kod nas u ordinaciju, radimo ponovo mjerenje da vidimo šta smo postigli, u kom pravcu ide, i naravno nakon toga svakih 15 dana radimo mjerenje tjelesne težine, a za 3 mjeseca radimo redovnu nutricionističku kontrolu. Ono što je specifično, da mi vrlo često pacijente i zovemo telefonom da vidimo kako su, šta se dešava, kako im ide, i otvoreni smo svakako da oni nas pozovu ako imaju neku dilemu, ili ako recimo nakon 14 dana vide da u nekom dijelu, neki dan kad imaju neki obrok, bude im malo ili bude im previše ili ne sviđa im se to. Znači, to isto je jako bitno uzeti u obzir. Pitam obično na pregledu pacijenta da li ima nešto što ne jede, jer nećemo nikog tjera da jede, da kažem, apsolutno sve od 50 vrsta povrća. Ako ne jede jedno, dvije vrste, nije nikakav problem, to ne moramo staviti, ali možemo staviti neko drugo. Tako da, to je ono što je bitno. U sklopu tog nutricionističkog pregleda tačno gledamo i koliko vode preporučujemo pacijentu da pije, kakvu fizičku aktivnost tu gledamo. Znači, recimo što se tiče vode, tu ide otprilike 30 ml na kilogram tjelesne težine. To je ono što je, da kažem, bitno da pacijenti znaju, ali ako imaju fizičku aktivnost, onda je ta potreba za vodom veća, jer i dehidrirano tijelo može da bude, da kažem, problem, nema dobre razmjene materije i nije dobar metabolizam, automatski probava može isto tu da pravi problem. Tako da jako je bitno da se vodi računa o svim tim faktorima, to sve naravno kroz tu nutricionističku anamnezu se prođe sa klijentom. Što se tiče fizičke aktivnosti, malo prije smo spomenuli, jako je bitno uzeti u obzir i tu fizičku aktivnost kad se pravi plan ishrane, da ne bude opet pacijent u prevelikom deficitu, pa da je onda stalno gladan i srpljen, znači mora se voditi računa i o tome. I meni je bitno da, recimo, ako ima recimo inzulinsku rezistenciju, ja obično preporučujem da izbjegava određene namirnice, koje mogu da potiču lučenje inzulina i koje dovode do povećanih vrijednosti inzulina u krvi. Tako da u principu neko bi rekao nutricionizam je jednostavan, a ja ću reći da nije jednostavan i da onaj koga jednostavno shvati u stvari griješi, zato što puno stvari mora se uzeti u obzir da bi uopšte moglo to da funkcioniše.
Evo, vi ste spomenuli test intolerancije na hranu, pa po čemu se intolerancija razlikuje od, recimo, alergije na hranu? Pretpostavljam da i tu taj test može pomoći i osobama koje su alergične na neku vrstu hrane, da ne moraju samo da se testiraju oni koji žele da smršaju.
Ovako, test intolerancije je posredovan, znači generalno, kad pričamo o načinu funkcionisanja u tijelu i o generalno reakciji tijela, posredovan je imunoglobulinima grupe G. A alergotestovi su, da kažem, oni djeluju preko imunoglobulina grupe E. I tu je prva razlika, znači kad gledamo, to je u imunološkom sistemu, znači imunološki sistem je poprilično komplikovan i imate dio koji djeluje, znači, vezano za intoleranciju i vezano za alergiju. Međutim, i jedan i drugi sistem mogu da daju vrlo slične simptome. Tako da ja često imam i pacijente koji dolaze kod mene zbog alergijskih simptoma, a da je, recimo, taj IgE alergotest bio negativan. Ništa nisu našli, a oni imaju urtikariju, imaju probleme s kožom, imaju neke druge probleme sa probavom i u stvari tek onda na tom testiranju IgG vidimo kakav je status i to nam u stvari pomogne da riješimo i alergijske simptome. U moju ordinaciju ne dolaze samo pacijenti koji imaju više kilograma. Kod mene dolaze ljudi koji imaju, da kažem, probleme sa alergijom, probleme sa nadutošću, sa, znači, nekim ili obstipacijama ili dijarejama. U zavisnosti kakve su im tegobe, obično se jave takvi pacijenti. Često imam pacijente koji imaju urtikarije. To su ona iznenadna crvenilo po koži koja svrbe i koja izađu i prođu za 15 minuta, sat vremena ili traju bukvalno 2 dana, gdje nekad završe pacijenti u hitnoj, ili recimo oticanje usana, kapaka, očiju. To su neke stvari, znači neki simptomi koji u stvari govore da nešto nije u redu sa tijelom. Ja u sklopu, znači, ne samo tog nutricionističkog, ja radim taj bikom pregled, gdje se u stvari testiraju kod takvih pacijenata i neke druge stvari, ne samo hrana, nego se testira i opterećenje bakterijama, virusima, gljivicama, parazitima, teškim metalima. Znači, neke druge stvari koje isto mogu da utiču na problem, znači, koji pacijent ima i u stvari da tijelo šalje neke znake i signale zašto se nešto dešava, znači zašto što ima nešto u tijelu, neki problem sa nekim alergenom. Reću da često imam pacijente koji imaju problem sa kandidom, sa helikobakterijom, znači kandida je jedna gljivica u crijevima koja pravi problem sa povećanom propušljivošću crijeva, znači koja utiče na kožu mnogo, a s druge strane imate helikobakteriju, znači gdje nisu uvijek pacijenti koji imaju helikobakteriju da imaju neke simptome od gastrointestinalnog trakta, tipa da imaju zamnijegorušcu, podrigivanje ili neki bol u stomaku, vrlo često bude da imaju alergiju, a da ne znaju da je u stvari posredovana helikobakterijom. Tako da vrlo je šarolika, da kažem, klinička slika u zavisnosti, bez obzira kakav problem imate. I ja uvijek kažem da mogu imati 10 pacijenata koji imaju iste simptome, ali da imaju totalno različite nalaze. I najčešće u stvari u moju ordinaciju dolaze pacijenti koji su pokušali da nađu neko rješenje drugo, da kažem, a nisu uspjeli, zato što nije sa svih strana pogledano ili bilo je više specijalista, onda se nije moglo sumirati sve to zajedno, tako da vrlo često dođu sa brdom papira. Evo, juče je bio pacijent iz Beograda.
Da. A recite mi, da li ti rezultati testa trajno mijenjaju način ishrane ili se mi možemo vratiti na neke namirnice možda koje su nam nekad smetale, a da nam poslije ne smetaju? Evo, ja sam bila iznenađena da djevojčica moja je jela jednom prilikom kikiriki, nije imala do tada reakciju, poslije joj se javila, pa su mi rekli kao, pa vi tokom života se vama može javiti neka alergija ili nešto.
To je tačno, znači i intolerancija i alergija vam se može javiti tokom života, ali isto tako može i da nestane. Imate ljude koji su imali 10 godina alergiju na ambroziju, a onda nakon 10 godina je sve nestalo. To sve zavisi od imunološkog sistema. U kakvom je jednostavno stanju imunološki sistem, jer nekad neke infekcije i neke druge stresi, neke druge hormonski, recimo, problemi mogu da utiču na pad imuniteta, pa da pacijent odreaguje na neku namirnicu ili na neki polen, ili ne znam, ja sad je sezona, recimo, polena. Ono što je specifično da test intolerancije vam je kao i krvna slika, ima neku vrijednost 3 mjeseca. Naravno, pričamo o tome ako se pridržavate, dobijete rezultat i vi se pridržavate. Nakon 3 mjeseca obično radimo kontrolu, upravo zato što je on promjenjiva kategorija i što nema potrebe da pacijent se pridržava čitav život ishrane po testu intolerancije. Nekad bude da neka namirnica, koja recimo glavne namirnice su mlijeko, pšenica, šećer, jaja, znači one nekad znaju ostati neko duže vrijeme, tipa kad dođe pacijent pa nakon 3 mjeseca opet imamo taj neki alergen pozitivan, to je znak da taj alergen stvarno puno smeta pacijentu i da njegovo tijelo ne želi još uvijek da to, da kažem, unosi, ali dođe period, imamo neke terapije koje radimo za alergije, za intoleranciju, tako da dođe period posle tih terapija, recimo, jednostavno tijelo više ne prepoznaje taj alergen, tako da može se nakon određenog perioda, može se to konzumirati, naravno, zato i treba da bude vođeno, znači da se zna tačno kad i šta.
Evo, nalazimo se u periodu vaskršnjeg posta, vremenu duhovnog pročišćenja, ali i izazova kada je riječ o pravilnoj ishrani. Pa kako da postimo, a da organizmu obezbjedimo sve što mu je potrebno?
To nije danas nikakav problem. Znači, prvo zato dobra stvar je što imamo puno povrća i voća i naša generalna teritorija i kvalitet našeg voća i povrća je odličan. Imamo dosta i ribe, znači koja isto je kvalitetna, tako da puno je recepata koje mogu se naći na internetu, a generalno imate i da se kupi puno stvari. Recimo sad na odjelu zdrave hrane prije bilo 10 namirnica, sad ih imate 500. Baš sam neki dan bila i stalno pratim šta je novo, pa se uvijek iznenadim kad vidim koliko ima različitih nekih stvari, da kažem, novih koje su došle, što domaćih proizvođača, moram da kažem, što sam oduševljena, što nekih iz inostranstva koje smo mislili da nećemo imati kod nas. Ljudi često misle da je to skupa hrana, znači međutim ne, nije, zato što kad imate adekvatne količine i kad se to rasporedi sve, i moram reći da mi puno bacamo hranu i to isto je jedan od problema, da dosta ljudi često primijete, ne obraćaju pažnju na to, a onda kad kažemo ajde saberte šta ste sve bacili ove nedelje, onda se šokiraju koliko su hrane bacili. Tako da nije to problem. Generalno u postu je, da kažem, zdrava je to, to je sve zdrava hrana, što je bitno, znači i riba i povrće i voće, i to su neke stvari koje se inače preporučuju ako hoćete da, što kaže, da se zdravo hranite. Meni je vrlo često problem što ljudi ne unose dovoljno povrća, ne unose dovoljno vlakana, imate ljude koji ne unesu ni jednu voćku po mjesec dana, prosto je nevjerovatno. Tako da generalno u postu ne vidim nikakav problem oko ishrane. Mi recimo u našoj ordinaciji pravimo i posni jelovnik za pacijente. Evo sad je post, pa vrlo često pravimo posni jelovnik, onda pacijenti kad prođe pozovu dajte nam sad mrsni, tako da apsolutno nije problem. Uzme se u obzir opet sve i nutritivne vrijednosti i način pripreme i sve ostalo i dobijete adekvatnu preporuku kako i šta.
A koje su to najčešće greške u ishrani tokom posta koje pravimo? Da li, evo vi ste rekli da ima pacijenata koji čak ni jednu voćku tokom mjesec dana ne unesu, da li je to pretjeran unos možda tijesta, krompira i slatkiša?
Pretjeran unos prije svega ugljenih hidrata, mogu slobodno reći, jer su pekare na dohvat ruke, imate sad i u pekarama stvarno puno različitih stvari koje su posne, onda ljudi nisu baš spremni vrlo često da spremaju posnu hranu i onda to isto onda gledaju, daju usput nešto da kupim, to je najčešća greška. I greška je u stvari što ne misle da se može, pacijent ide s tim uvjerenjem, da kažem, da ne može da se zdravo hrani, tipa da mora puno da kuha, da sprema, ne vole ljudi to da rade, i onda u stvari tu nastane problem da je to jednolično usput kupovina gotove hrane, i to su najčešći problemi. A u stvari za salatu vam bilo kako treba 5 do 7 minuta da je napravite.
A da li post može biti prilika za detoksikaciju organizma?
Može biti, naravno, ali ja uvijek kažem da je, ako mene pitate lično, ja ću reći ne kao ljekar, mnogo je bitnije očistiti svoje misli. I to je ono što ljudi treba da kroz post u stvari na taj način razmišljaju, a s druge strane sa ishranom mogu da budu na detoksikaciji tokom cijele godine, znači da ne unose one stvari, recimo po testu intolerancije, koje im smetaju, da piju dovoljno vode, da se kreću, dovoljno da odu nekad u saunu, recimo da vode računa o mentalnoj higijeni, da kažem, tako da generalno nije post samo, ljudi misle da je post samo hrana, to je samo jedan segment u postu.
A da li postoje grupe ljudi koji bi trebalo da se posavjetuju sa ljekarom prije posta i sa nutricionistom?
To zavisi koliko su ljudi upućeni o zdravu ishranu i mislim da svaki pojedinac od sebe kad krene, ako se pitaju šta ću sad jesti u postu, to je u stvari, to pitanje u stvari dalo je samo odgovor da mu treba stručni konsultant, nutricionista koji će mu pomoći da ishrana bude raznovrsna. Mislim, sezonski je generalno sad je to super, imate puno povrća i voća, tako da sezona nam odgovara u postu, čak i u da kažem, božićnom postu, isto zbog fermentisanog povrća koga ima i sad još uvijek, koje je jako zdravo i bogato i probioticima i prebioticima, tako da puno je izbora i mislim da je samo stvar čovjeka i njegove odluke, a ako ne može sam da se snađe, tu smo mi da napravimo, da kažem, sve što treba da bude sve kako treba.
Evo, pitanje po pitanje, polako smo stigli do samog kraja današnje emisije, ali pitaću vas još koja je vaša najvažnija poruka slušaocima kada je riječ o zdravoj tjelesnoj težini?
Ako ćemo pričati o nekoj poruci na ovu temu danas, gojaznost, ja ću reći da gojaznost nije u stvari pitanje izgleda, prije svega fizičkog izgleda, nego je u stvari bitna zdravlje. Znači da čovjek treba da razmišlja kako da popravi svoje zdravlje i da u stvari danas u stručnu pomoć nutricioniste može ozbiljno da potpomogne da ostane što duže zdrav, jer nije rješenje ni danas imati 70 godina biti bolestan, rješenje je imati 70 godina, a u stvari da živite sa što manje tegoba i to se sve može postići ako se povede računa o zdravlju na sve moguće načine. Jedan od aspekata je svakako ishrana.
Doktorka, hvala vam što ste izdvojili vrijeme za radio ordinaciju.
Hvala i vama na pozivu, uvijek mi je drago da me pozovete.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo o gojaznosti kao jednom od najvećih zdravstvenih izazova današnjice, o značaju nutricionističkih pregleda, testu intolerancije na hranu i pravilnoj ishrani tokom vaskršnjeg posta. Naša gošća bila je doktorka Gordana Ljoljić-Dolić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije, nutricionista. Hvala i vama, dragi slušaoci, što ste bili sa nama. Čuvajte svoje zdravlje jer ono je najveće bogatstvo. Do narednog slušanja, prijatan dan.